Äies, looduse, radu.
Riigikogus oli sellel nädalal arutluse all Eesti Energia tegevus ja energia teema. Vastamiseks oli palutud siis kohale Vabariigi peaminister Andrus Ansip ja küsimused keerasid ikka selle ümber, et miks see elektri hind tõuseb, kas muid variante ei ole ja kas need rahapaigutused on olnud otstarbekad.
Elektrienergia hind Eestis tõuseb seetõttu, et Eesti Energia on kohustatud soetama elektrienergia tootmiseks süsinikdioksiidi emissiooni kvoote. Ja see on see põhjus, miks elektrienergia hind tõuseb ja põhjuseks ei ole elektrituru avanemine. Kui oleks pidanud Eesti Energia soetama kvooti raha eest juba möödunud aastal, siis oleks möödunud aastal elektrienergia hind tõusnud, vaatamata sellele, et siis oleks olnud elektriturg Eestis avatud. Nüüd Eesti Energia investeeringust Ameerika Ühendriikidesse. Teada on, et ükski äri ei ole riskivaba äri. Kõikide äridega kaasnevad paratamatud riskid, mida osatakse ette näha, need tavaliselt äriplaanis maandatakse, ettenägematud riskid, no, need jäävad alati üles ja see ongi äririsk. Praegusel juhul Eesti Energia minu arusaamist mööda on arvestanud sellega, et maa ja ressursi ostmine maksab 42 miljonit dollarit, edasi tuleb teha projekti arendamisse investeeringud, koos maa ostuga kokku siis 100 miljonit dollarit ja loodetav kasu võiks olla 2,6 miljardit dollarit. Minu hinnangul Eesti Energia ei ole hoidnud maksumaksja Eesti rahva jaoks olulist informatsiooni, vaid enda teada Eesti rahvast on pidevalt informeeritud, nii sellesse projekti sisenemisest, maa ostmisest, kui ka edasistest projekti arengutest. Eestis on põlevkivist õli ja energia tootmine ka tööstuslikul viisil ajaliselt mõõdetav peaaegu 100 aastaga. Meil on suurepärane ekspert kogemus selles valdkonnas ja patt oleks seda kogemust ainult endale hoida. Eesti Energia juhtkond on hinnanud, et investeering projekti võiks olla 100 miljonit dollarit ja saadav kasum on hinnatud või müügitulu on hinnatud 2,6 miljardile dollarile. See vahe on päris suur. Ei saa öelda, vähemalt mulle teada oleva põhjal, et projekt oleks praegu ebaõnnestunud. On täiesti selge, et põlevkivi on erinevates maailma paikades erineva kvaliteediga, erinevate omadustega ja tootmistehnoloogiad, need tulevad kohandada erinevatele põlevkivi tüüpidele ja selles ei näe ma mitte midagi enne olematut ega ka midagi niisugust, mis oleks saanud Eesti Energiat tõsiselt üllatada. Mulle teada olevad Utah põlevkivi õlisisaldus, energiasisaldus on märkimisväärne ja võimaldab kasutada Enefit 280 tehnoloogiat. Mulle teada olevalt Utah põlevkivi on tükiline põlevkivi, mis on eelduseks, et saaks kasutada Enefit 280 tehnoloogiat. Nüüd pilootseadmel õlitootmise katsetused on näidanud, et see kivi laguneb raskemalt, kui laguneb Eesti põlevkivi, aga see ei ole mitte pea probleem, vaid et lagunemisel tekib peen tolmu, ja see on tehnoloogiline protsess, millega tuleb katseseadet moderniseerides arvestada. Et iga uus põlevkivi ressurss eeldab ka teatud tehnoloogia kohendamisi. Tehnoloogilised protsessid ei ole nii lihtsad, et ta on üks universaalne seade, mida on võimalik maailma üks kõik missuguses punktis kasutada. Ja see ei puuduta mitte ainult põlevkivi, vaid see puudutab ka teisi loodusressursse. Meil on olemas teadmised ühes kindlas valdkonnas, kitsas valdkonnas, siis me peaksime üritada neid teadmisi ka maailmaturul realiseerida. No praegu on ilmselgelt vara rääkida Utah projekti kahjumist või kasumist. Projekt lihtsalt pole selles staadiumis. See esimene mõõtmise aeg saabub aastal 2016, kus võib mingisuguseid hinnanguid anda. Aga see kasu-kahju mõõtmine praegusel hetkel võimalik maksimaalne kahju $100 miljonit, võimalik maksimaalne kasu $2.6 miljardit.
Peaminister Andrus Ansip ütles, et Eesti Energiaga seonduv majandustegevus ei ole tegelikult Riigikogu pädevuses, et finantsettevõtte otsustab ise, aga samas muidugi on tegemist riigile kuuluva ettevõttega. Ja siin on loomulikult mängus riigi huvid eelkõige ja Eesti Energia käitub vastavalt sellele siis. Aga ikkagi on palju küsimusi seoses sellega, et kas need rahapaigutused on olnud ikkagi niisugused, millest on huvitatud ka Eesti riik.
Eesti Energia investeeringud on olnud kõigile teada. Need investeeringud, mis on tehtud elektri tootmisvõimsuste suurendamiseks, need on kindlasti olnud väga vajalikud investeeringud õli tootmise laiendamisse, õli tootmise kaasajastamisse on kindlasti ka vajalikud. Meil on olemas ressurss, meil on olemas suur nõudlus, meil on olemas teadmised. Minu pärast poleks see väga ratsionaalne käitumine, kui me neid ressursse, teadmisi ja vajadust omavahel kokku ei üritaks viia.
Riigikogus küsiti peaministrilt Andrus Ansipilt ka Enefit 282 katle ehitamise kohta, et nad siin on tundunud nüüd, et ta majanduslikult ei ole mõttekas seda katelt ehitada, et kas on tegemist siis uute positsioonidega energia tuleviku osas, sest omal ajal oli ju võetud väga kindel suund, et ehitus toimub järkude kaupa ja juttu ei olnud mitte ainult katelde ehitamisest.
Praegu on põhimõtteliselt olemas veel optsioon esimese katla ehitajal, teise katla ehitamiseks. Ehitaja või lepingu partner on valmis seda optsiooni aasta võrra pikendama. Kas selleks on vajadus või ei ole vajadus, sellele põhimõttes, et me peaksime andma vastuse käesel aasta esimesel poolaastal. Põhimõtteliselt on võimalik otsustamist edasi lükata ka veel aasta võrra. Hetkel on arusaam selline, et meil on piisav tootmisvõimekus olemas kuni aastani 2024 ka ilma täiendava katla ehitamiseta. Arusaamistes või lähteandmetes muutused on tulenenud eelkõige Euroopa Komissioni muutunud seisukohtadest. Meil on võimalik vanu installeeritud tootmisvõimsusi kasutada märksa pikema ajaperioodi jooksul, kui me esialgu eeldasime. No teatavasti meil maksimum tarbimine on 1600 megavatti, aga installeeritud võimsusi on meil praegu umbes 2400 megavatti pisut rohkem, kuid peaaegu 1000 megavatti installeeritud võimsustest on ära langemas, kui ei tehta täiendavaid investeeringuid nende käigus hoidmiseks. Eesti Energia peab investeerima vastavuses Eesti riigi vajadustega. Kui Eesti Energia oleks pelgalt kasumit taotlev äriühing ja sellel ühingul poleks kohustust tagada ka Eesti energiaga varustatus, siis me võiksime öelda, et jah, investeeringuid poleks vaja enam teha, sest sel juhul ilmselt see kasumit taotlev äriühing oleks huvitatud energia defitsiidist, sest energia defitsiidi tingimustes energia hind on kõrgem. Aga kuna riigile kuuluv äriühing täidab ka teatud mõttes avalike ülesandeid, peab tagama Eesti elanikkonna varustatuse energiaga, siis investeeringud on kahtlemata vajalikud.
Üks väga oluline ja suure mahuline töö on ära tehtud, nimelt Kiviõli pool Koksi mägi on nüüd ohutu ja suletud, sest 2 aastat kestnud Kiviõli tööstusjäätmete ja pool Koksi prügila sulgemine on edukalt lõpetatud. Prügila veekindlale kattele istutati haljastus. Ligi 20 hektari suuruse prügila keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks suleti õlitootmise jääkide pigijärved ja kujundati laugemaks jäätme mäe järsud nõlvad, mis soodustasid mäe sees kuumenemiskollete tekkimist. Ja keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Raimo Jaakso ütles, et prügila kaeti vettpidava katte kihiga, istutati haljastus ning ehitati veekogumise rajatised, et nõrgvesi ei reostaks põhja ja pinna vett. Kujundustööde käigus vähenes varem tuntud kui Baltimaade kõrgeima inimtekkelise pinnavormina prügila kõrgus 30 meetri võrra, uueks kõrguseks mäejalamilt on siis ligikaudu 85 meetrit. Ja mis asi see pool koks on, sellest räägibki Raimo Jaakso.
Tegemist on siis pool koksiga, mis on õlitootmisjääk õlitootmisel põlevkivist. Ja tõesti on asfaldilaadne ja ta on ka natuke sellelaste koostisega, nii et koostis on siis süsivesinikud, fenoolid, naftaproduktid.
Nüüd tegate pidi selline keskkonnaohtlik aine, kui sinna vett juurde panna, siis ma ei tea, kuhu ta võib minna.
Ja ta on keskkonnaohtlik, ta on ka klassifitseeritud ohtliku jäätmena.
Ja kui võrd nüüd see pindala, mis siin on, on arvestada ütleme Eesti mastaape, kui suurt ohtu ta tegelikult siis keskkonna on kujutanud?
Ta kujutab ikka keskkonnale arvestatud ohtu. No, selle ladestu suurus on ju kokku 214 hektarit kuskil. Ja sellest on küll osa praegu kasutusel uue prügilana, aga vana prügila on ligi 100 hektarit. Ja selle tulemusel või õigemini tagajärjel on siis reostunud nii pinna kui põhjavesi pinnas. Samuti on kõhureostus.
Ja samas, eks ole, hektar on küllalt ilmekest näide, aga tegemist on ju mägedega, mis kõrguvad ju üles ja need on ka päris kõrged.
No jah, mägede kõrgus ligi 170 meetrit ja no, nad on ju tegelikult ikkagi sellised tehismäede nagu maastiku reostavad oma no, visuaalselt. Et see on eelmise üks eesmärk, need mäed nagu integreerida loodusesse ja haljastada, et nad oleksid võimalikult siis looduslikult. Selline roheline laugijate nõlvadega mägi, kus on siis heinamaa ja osaliselt ka mets.
Tarmo Sinisäär merkvehitusest. Tava inimene kujut ette, nüüd on olemas, nagu siin öeldi, et on tuhamäed, aga mismoodi siis nendest tuhamägedest saab niisugune keskkond, mis siis silmale teistmoodi välja näeb?
Me tegeleme poolkoksimäega, mitte tuhamäega, et need on 12 erinevat asja. Ja teiseks, see töö isenesest lihtne, pinnast kaevata, teisaldada, tihendada, katta vettpidava kihiga, aga asja teeb omapäraseks ja eriliseks töömahud, tavamõttes inimesele hoomamatud, et siin on tegu ikkagi miljonite kantmeetrite materjaliga.
Milleks neid isolatsiooni materjal on vaja kasutada?
Asja mõte on selles, et takistada sademevee tungimist pool koksi. Pool koks isenesest sisaldab palju loodusele mittesobivat. Sellega me takistame selle mittesobiva välja pesemist ja loodusesse sattumist. Sellist kogemust ilmselt Eestis ei ole varem olnud ja ilmselt peale miidi tule ka kellelgi. Tehniliselt, inseneri lahenduselt on lihtne, et lihtsalt hästi palju tehnikat ja muhk panna lohku ja ära tihendada. Ühtlaselt ümarmägi lõppkokkuvõttes.
Eesti riigi ja Euroopa komisjoni vahelistel ühinemisläbirääkimistel lubas Eesti Ida-Virumaa tööstusjäätmete prügilad, sealhulgas siis ka kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilad, sulgeda hiljemalt 16. juuliks sellel aastal. Sama nõue tuleneb ka Euroopa Liidu ja Eesti vastavatest õigusaktidest. Kiviõli poolkoksi prügila sulgemise tellijaks oli Keskkonnaministeerium ja ehituse töövõtjaks Skanska EMV, kellega sõlmiti leping 2009. aasta detsembris. Projekti kogumaksumus oli ligikaudu 5,9 miljonit eurot ja seda rahastati Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Kolmapäeval esitati Riigikogule esimeseks lugemiseks looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muudatuste eelnõu, millega siis Keskkonnaministeerium tahab lõpetada looduskaitsealuste maadega oksjonidel taas arveldamise. Oktoobris valitsuselt heaks kiidu saanud seaduse eelnõu jõustumisel hakkab siis riik maadega sõlmima ainult müügi- ja ostutehinguid. Riigil on looduskaitselise maa ostmise kohustus ainult siis, kui sellele on seatud piirangud pärast eraomaniku poolt maa ostmist. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus ütles, et nende muudatuste eesmärk on, et riigi poolt maaga tehtavad tehingud oleksid selgemad. Praegune kord tekitab pigem segadust ning kahtlusi maaomanike võrdse kohtlemise tagamisel. Edaspidi ostab riik olulise looduskaitselise piiranguga kinnistuid vaid ostu- ja müügitehingute kaudu ja raha eest. Pärast taas arvestamise kaotamist ei sõltu keskkonnapiirangutega kinnistu eest hüvitise saamise kiirus sellest, kas maaomanikul on võimalus või soov osaleda riigi kinnisvara oksjonil ning omandamiseks esitatud avaldused lahendatakse nende laekumise järjekorras. Lisaks muutuvad looduspiiranguga maa tagastamise alused senisest õiglasemaks. Riik ei ole kohustatud omandama enam looduskaitselise piiranguga maad juhul, kui maa on soetatud koos looduskaitselise piiranguga. Ja keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus ütles, et riigi raha eest eraomanikult maa välja ostmine on põhjendatud ainult siis, kui kaitse alla võtmise vajadus selgus pärast maa omandamist. Kui omanik on ostnud maa, teades, et see on looduskaitse all, on see olnud tema valik ning maksumaksja ei pea temalt seda maa tükki ära ostma. Seaduse muudatus kiirendab oluliselt maade tagastamise oote järjekorda nende maaomanike osas, kelle kinnisasjale on piirangud kehtestatud pärast maatüki omandamist. Selle aasta 30. juunist keelustatakse fosfaate sisaldavate pesuvahendite kasutamine, tegelikult on see ülemineku periood siiski. Ja lähemalt räägib keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus.
See on tõesti ka keskkonna seisukohast päris oluline küsimus, sest et kui me vaatame ka näiteks Läänemerd või meie jõgede ja teiste veekogude olukorda, siis ei ole see olukord sugugi mitte nii kiiresti paremaks muutumas, kui me seda ilmselt tahaksime. Fosfaate sisaldavad pesuained ja nende juhtimine siis hiljem heitvee kaudu veekogudesse on üks osa sellest põhjusest. Tõsi küll, kui me räägime eutrofeerumisest, siis erinevatel hinnangutel otseselt pesuvahenditest tulenev mõju on umbes 10% sellele eutrofeerumisele, nii et isegi kui me suudaksime selle mõju täielikult olematuks teha, siis päris negatiivne mõju ikkagi sellega ei kaoks. Eestis konkreetselt selle otsekohalduva määrusest tuleneva ettevalmistustööga ja ka järelvalvega tegeleb Sotsiaalministeerium. Vestasin üle veel ka Terviseametiga, kes siis on see asutus, kes hakkab pärast selle aasta 1. juulit järelvalvet teostama, nii et nad on kinnitanud, et järelvalve ettevalmistamiseks on kõik vajalik tehtud ja nad tulevad sellega toime. 2010 oli see aasta, kui hakati teda sama nüüd siis selle aasta 30. juunil jõustuvad määrust Euroopa tasemel ette valmistama ja nii nagu ma ka mainisin, siis see määrus, mis nüüd osaliselt jõustub 30. juunil, mis puudutab pesupulbreid, mis puudutab nõudepesumasinaites kasutavaid pesuvahendeid, siis seal on jõustumine 1. jaanuaril 2017 alles. Tõenäoliselt oli see põhjus just nimelt selles, et Euroopa Liidu tasemel üldiseid ja kõigile otsekohalduvaid reegleid ette valmistama hakati. No Eesti kohta tuleb öelda seda, et meil toodetakse fosfaadivabu pesupulbrid ju samamoodi, et ma küll tahasin ühelegi pesupulbrile reklaami tegema hakata, aga need on meie turul ja meil toodetuna täiesti olemas. Ja kui me nüüd räägime sellest määrusest, siis ilmselt on praktiline veel korraks üle mainida see, et keeld puudutab siis turule toomist. Et alates 30. juunist sel aastal on fosfaate sisaldavate pesupulbrite teatud kogusest üle fosfaate sisaldavate pesupulbrite turule toomine Eestis keelatud ja selle järelvalvega siis ka Terviseamet tegelema hakkab. Kas oleks võinud need ettevalmistused minna kiiremini? Muidugi oleks võinud minna kiiremini, aga hea, et nad lõpuks nii kaugel on. 1. juulist enam Eesti turul fosfaate teatud kogusest üle sisaldavaid pesupulbreid turustada ei tohi. Euroopa Liidu tasemel antav määrus tähendab seda, et me ise Eesti riigina, meie esindajatena oleme selle määruse väljatöötamises aktiivselt osalenud, nii et mis puudutab üldiselt saastainete vähendamist ja üldse reostuskoormuse vähendamist, siis ses osas oleme me ka siseriiklikult ju päris mitmeid reegleid kehtestanud ja mitte ainult ka veekogusid puudutavalt. Nii et küllap me oleme ikkagi siin sõltumata sellest tööst, mida me oleme teinud Euroopa Liidu tasemel, ka siseriiklikult mitmeid olulisi täiendavaid piiranguid kehtestanud, et meie veekogud saaks puhtamaks. Aga kui me räägime näiteks Läänemerest, siis muidugi tuleb ju rääkida nii nagu asjad on, et ainult Eesti pingutustest on vähe ja seetõttu on tõepoolest meie jaoks olnud oluline, et need reeglid saaksid paika mitte ainult ühe või kahe riigi raames, vaid Euroopa Liidus laiemalt, Läänemereäärsete riikide vahel laiemalt. HELCOM kindlasti on üks selline hea koostöövorme, kus sellised reeglid kokku leppida, sest mitte kõik Läänemereäärsed riigid ei kuulu Euroopa Liitu ja kõiki riike Euroopa Liidu reeglid ju ei reguleeri.
Euroopa Komisjoni plaan eeldab Eestilt meeletud kiirlaadijate hulka. Euroopa Komisjoni elektriautode laadijate üle euroopalises kavas Eestile kehtestatavad eesmärgid on meie jaoks väga raskelt täidetavad ning praegust elektriautode arvu arvestades ka ebamõistlikud. Niimoodi tõdes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi innovatsioonitalituse peaspetsialist Kristiina Kitsik. Euroopa Komisjoni lühimemo kohaselt peaks Eestis 2020. aastaks olema paigaldatud 1000 kiirlaadimispunkti, kuid tegelikult näitab see number vaid avalike laadijaid. Üksikasjalikumast direktiivi ettepanekust ilmeb, et Eestil oleks kohustus paigaldada selleks perioodiks 12 000 nutikate mõõdikutega varustatud laadimispunkti, milles siis 1000 oleksid avalikud laadijad. Küllap olete tähele panud, et siin seal parklatesse ongi sellised laadijad juba paigaldatud ja autojuhid muidugi peaksid olema tähelepanelikud, et nad nende laadijate juures nüüd ei parkiks enam oma autosid. Kitsik ütles, et 12 000 nutikate mõõtjatega laadimispunkti selleks perioodiks, mis on nüüd siis 2020. aastaks kavandatud, on Eesti jaoks selgelt ebamõistlik kogus. Tema hinnang tugineb olemasolevale elektriautode arvule. Kui meie huvi elektriautode vastu tulevikus oluliselt kasvab, võib olukord muutuda, aga tõenäoliselt jääb see siiski Eesti jaoks liiga suureks numbriks. Praegu Eestis kasutatavad kiirlaadijad komisjoni plaanitavale standardile ei vasta, kas Eestis kasutatavaid kiirlaadijaid komisjoni seatud eesmärkide täitmisel arvestada saab, ei ole praegu veel selge. Ja Kitsik ütleb, et kindlasti on Eestil olemas suur võimalus läbirääkimisteks, et need arvesse võetaks, tänaseks paigaldatud kiirlaadijaid direktiiv lammutada ei käsi ja tänased autoomanikud muretsema ei pea. Lennufirmad teenisid pea 500 miljardit eurot kasu, võttes reisijate taskust tasu Euroopa Liidu keskkonnamaksu eest, mida nad maksma ei pea, väidavad keskkonnakaitsjad. Roheliste ühendus Transport ja Keskkond teatas sellel nädalal, et lennufirmad teenisid 486 miljonit eurot kasumit, kuna küsisid reisijatelt tasu Euroopa Liidu keskkonnamaksu eest, mille Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Conny Hedegaard mullu novembris aasta võrra edasi lükkas. Tasu, mille rakendamine leidis suurt kriitikat, on mõeldud lennufirmadele, kes lendavad Euroopa Liidust välja. Siiani on ühenduse andmel 85%-le lennuettevõtetest luba taolise lende teha väljastatud tasuta. Neljapäeval avati Loodusmuuseumis koostöös ajakirjaga National Geographic näitus Ookeani hing, kus saab näha allveefotograafia suurmeistri Brian Skerri pilte. Näitus toob vaatajateni valiku Skerri 20 aasta jooksul tehtud parimatest töödest. Skerri on jäädvustanud merealust maailma Jaapanis, Uus-Meremaal, Iirimaal, Mehikos, Kanadas, Ameerikas, Bahamal, Belizel, Trinidadis ja loomulikult väga paljudes muudes kohtades. Näitus väljendab tunnustatud fotograafi sõnumit, veel pole hilja asuda kaitsma maailma mereelustikku ning veealust elukeskkonda. See näitus on avatud märtsi lõpuni kolmapäevast pühapäevani Loodusmuuseumis. Skerri on pillistanud ajakirjale National Geographic ligi 20 fotolugu, mis tutvustavad ookeani keskkonda ja merede kaitset. Viimatine neist lugudest, mis kõneles Mesoameerika vallrahust, avaldati eelmise aasta oktoobris ja see on ilmunud ka eesti keeles. Häädemeeste keskkooli 7. klassi õpilane Sandra Laagus pälvis Pärnumaa konkursi Kaunim metsalaul peapreemia. Kilingi-Nõmme gümnaasium korraldab Kaunima metsalaulu konkurssi ajast, mil Kilingi-Nõmme oli Eesti metsapealinn siis seega aastast 2005. Seekord võttis konkursist osa 98 laululast 20 koolist, laulustuudiost ja muusikakoolist. Solistide, duettide ja ansamblite esituses kõlas 62 laulu, mille esitajatel oli kokku 17 väga kogenud juhendajat. Üks neist, Elon Miisna, ütles, et maakonnas peab olema mingi tõukejõud või koht, kus nähakse seda tööd, mida muusikaõpetajad teevad oma õpilastega valdavalt väljaspool koolitunde. Lauluõpetaja Minoret Miisma sõnade järgi on lastele oluline nii laval mikrofoniga esinemise võimalus kui sõnum, mida oma lauluga edasi antakse. Laulukonkursi mainekus tõendab selle toetajate hulk, kelle hulgas on aktsiaselts Eesti Metsataim, mille antud 26 taime jagunesid osalenud koolide vahel ja mis kevadel mulda istutatuna hakkavad nende kodukohas kasvama. Läinud aastal üle antud 10 kuuske juba juurduvad. Eesti Ornitoloogia Ühing kutsub nädalavahetusel kõiki huvilisi talvisele aialinnu vaatlusele, et saada rohkem teavet meie suleliste naabrite kohta. Aialinnu vaatlejatel tuleb valida endale aias või siis parkis hea nähtavusega vaatluskoht, mis on soovitatavalt lindude toidumaja või toidupaiga lähedal ning leida näiteks homme üks tund vaba aega lindude jälgimiseks. Toidumaja ümber askeldavaid linde võib vaadelda kas või toa aknast ja seda võib teha nii üksi kui ka koos pere või sõpradega. Selle tunni jooksul siis tuleks kirja panna vaatluspaigas kõik kohatud linnuliigid ning iga liigi puhul üles märkida kõige suurem korraga nähtud isendite arv. Tulemused saab sisestada aialinnu vaatluse koduleheküljel asuvasse ankeeti või siis saata ürituse koordinaatorile Eesti Ornitoloogia Ühingule Tartus Veski tänav 4. Lisaks harivale küljele on talvisel aialinnu vaatlusel ka teaduslik eesmärk. Sel viisil on võimalik saada teavet aialindude arvukuse muutuste kohta, jälile jõuda nende muutuste põhjuste ning vajaduse korral ka võtta ette samme aialindude jaolu parandamiseks. Samuti aitab aialinnu vaatlus juhtida tähelepanu sellele, et meie aiad ja pargid on talvel palju liigirikkamad kui esmapilgul paistab. Eestis korraldatakse talvist aialinnu vaatlust juba 4. aastat ning see on muutunud menukaimaks linnu vaatlusürituseks. Mullu edastas oma vaatluse 2050 linnusõpra. Kokku vaadeldi peaaegu 46 000 lindu 54 liigist ja kõige arvukam oli oodatult rasvatehane, keda nähti 95% vaatluskohtadest ja ta moodustas pea veerandi lindude kogu arvust. Täpsemaid juhiseid talvisel aialinnu vaatlusel osalemiseks ja andmete edastamiseks leiab selleks loodud koduleheküljelt eoy.ee/talv. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.